Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hampantokatra antsika tsirairay avy eo ampanaranana izao tantsorika sy kolopanahy ho an'ny fianakaviana izao. Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka ny momba ny hoe tsy miankina amin'ny harena fa ny fitiavana marina ny alehiben'ny fiainana, ka niezaky mopiara-miantsena izao na makafaka na ndalina nampianatra antsika ny tondra fampianarana fiangonana sy ny soratra masina manodidina an'izay hoe ny harena, ny fitiavana ary ny fiainana izay, ka andeha ary a ho rantsika ny tamberina izay herinandro izay. Nanomboantsika azy moa dia hoe misy ny hevi-diso momba ny hoe fiainana. Inona afo mampira zany ireo hevi-diso ireo?
Ny voalohany dia iverin'ny olona fa mamaritry ny fiainana ny atao hoe ny vola sy ny harena, ary manampiza ihany koa ny voninahitra sy ny fahefana. Rehefa iverina ny olona iray hoe manam-bola, manan-karena, dia ireny ny iverina sasany fa hoe izay ny tena fiainana satria afaka manao izay tiana. Toy izany ihany koa rehefa eo amin'ny fahefana sy ny voninahitra ny olona anankiray a, dia hoe izay ny tena fiainana satria manan-danja eo imason'ny olona.
Resantsika tetany koa amperany hoe lasa ohatrany firehakevitra zany ilay fiainana.
Lasa firehakevitra ny fiainana satria dia maro ny olona no miziriziry a amin'izay heveriny ho marina sy mety, dia iny no heveriny fa referansa eo amin'ny fiainana ary tokony ho arahany rehetra, nefa tokony hitadidiana Madagariva nefa fa torarana ihany zany ho an'ny fiainana ho an'ny olona tsirairay raha misy ara, ary tsy mifototra amina ideolozia anankiray na roa ara tsy mifototra amin'izany ny atao hoe fiainana, ary izay koa no mety mahadidiso a ny fiheveran'ny olona sasany a ny atao hoe fiainana.
Nisakisika namaritra ny hoe fiainana araka ny fampianarana ny fiangonana, dia asiantsika fintina ihany koa ny amin'izay.
Ny amin'ny fampianarana fiangonana dia ny eo amin'ny soratra masina no raisintsika, ilay voalazany eo amin'ny Filipianina ny toko voalohany andiny faraika amby roapolo teny masindapaoly izy io, satria raha ny amiko a dia kristy no fiainako. Tsy misy afa-tsy fampianaran'i kristy sy izay nandidin'i kristy no narahany, hany ka ireo vola sy fananana sy ny voninahitra sy ny fahefana izay nananany masindapaoly teo aloha na ny firaikevitra noraiketiny ara dia navelan'ny tany avokoa, fa dia i kristy a sy ny fampianarany ihany a no ny masony satria io ny fiainana io.
Ny fitiavana marina hoy isika no mamaritra ny alehiben'ny fiainana. Nambarantsika teto nefa fa hoe misy endrim-pitiavana izay tsy fitiavana marina. Inona avy moa izy ireo?
Misy endrim-pitiavana roa tokoa izay mamaritra ny tsy fitiavana marina. Dia ny voalohany dia ilay mijanona eo amin'ny fitiavana ara-nofiandry, io moa ilay ataontsika amin'ny teny grika hoe eros, izay azo avy amin'ilay teny hoe erotika, hoe io no amaritan'ny tanora kehitriny a ny tena fitiavana. Izany hoe mijanona eo amin'ny lafiny ara-nofiandry izay mariana fa raha mijanona amin'izay antsika dia mitovy amin'ny biby. Io ihany koa ilay fitiavana mila tambiny le amin'ny teny grika hoe filia, le hoe misy tambiny ny fitiavana omeko anao zany a, de tokony misy tambiny foana mandrakariva. Zay koa de manimba ny endriky ny atao hoe fitiavana marina, satria tsy izany misy ny mamaritra ny atao hoe fitiavana.
Inona zany atao hoe fitiavana?
Ny fitiavana moa de izay voalazan'ny kristianina antsika, ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo ny heritsika manontolo, sy ny fitiavana ny namana, de io de ny namana rehetra mihitsy izy io amin'ny fo sy ny amin'ny hery manontolo ihany koa. Ny fitiavana zany a de ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, ireo tsy afaka misaraka no atao hoe fitiavana.
Namarana antsika ny dindinika tamin'ny herinandro iny a, dia ny fiainana andreo fitiavana ireo aonavy a ny endriky ny fiainana izany fitiavana izany.
Ny voalohany dia ny endriky ny fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, io dia amin'ny alalan'ny vavaka io. Ao moa ny misy ny vavaka iombonana dia misy ny vavaka samirery. Ny vavaka iombonana izay tonony hoe famonjentsika lamesa, raha ianao ny tsy mamonjy vavaka iombonana izany a, tena sarotra mihitsy no itenenana anao hoe tian'Andriamanitra ianao nefa ny tranony ara tsy hidiranao. Dia io vavaka io zany, na iombonana na samirery, tokony amafisika mandrakariva, satria io tokoa no ampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Dia ny endrika faharoa dia ny fiainana ny fitiavana ny namana, izay miseho amin'ny endrika fifanampiana izy io. Namana moa dia ny olona rehetra tsakanavaka mihitsy, na mitovy firehana aminao na tsy mitovy, na mitovy finoana aminao na tsy mitovy a, dia zay no atao hoe namana. Dia miendrika fanampiana, fanajana. Eny a, ny faratapo indrindra moa dia ny fahafozana ny ainao a ho azy ireo raha ilaina izany.
Mankasitraka ny mopera Mitsinjo Luka Rason isika nanampy antsika tamin'ny herinandro iny, ny amin'izay hoe loha hevitra lehibe hoe tsy miankina amin'ny harena fa amin'ny fitiavana marina ny alehibean'ny fiainana. Mitoy ihany ny tantsoroka antsika amin'ny fianakaviana rahapitsika dia hitondra loha hevitra hafa indray ao anatiny izay fiainana ny alehibean'ny fitiavana izay a, ny loha hevitra intsika indray amin'ny manaraka dia indrindra fa ny hoe inona ny antsara-panahy mahabitika. Mankasitraka anao mpianaraka taminay a, dia mamy fotoananao izay rahapitso a amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.